Armo, laupeus ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Ensi sunnuntaina meillä on palmusunnuntai. Kirkkokäsikirjassa on tälle pyhäpäivälle annettu otsikko Kunnian kuninkaan alennustie. Mutta ennen kuin hetkeksi pysähdymme ja käymme tutkimaan yhtä epistolatekstiä, joka on kirjoitettu Filippiläiskirjeen sen toiseen lukuun, hiljennymme tähän alkuun yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Niin rakas taivaan Isä, kiitos tästäkin iltahetkestä. Kiitos siitä, että me saamme sinun nimessäsi hetkeksi hiljentyä kaikesta maailman kiireestä ja pysähtyä sinun ikiaikaisen sanasi ääreen. Pysähtyä siinä toivossa, että sinä sanasi ja henkesi kautta virvotat meidän sydäntämme, vahvistat meidän uskoamme, avaat myös meidän sydäntämme niin, että me tunnustaisimme kaikki rikkomuksemme ja syntimme. Ja aivan erityisesti me iloitsemme siitä, että vielä on tarjolla se evankeliumi, että jokainen, joka syntinsä tunnustaa ja huutaa Jeesuksen puoleen, saa ne anteeksi. Tästä me tahdomme kiittää poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimiä kunnioittain on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi. Jeesus Kristus on Herra. Niin kuin jo tuossa alussa totesimme, tämän palmusunnuntain kirkkokäsikirjan otsikko on Kunnian kuninkaan alennustie. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen. Me saamme siis palmusunnuntaina lähestyä pääsiäisen tapahtumia, jotka kokonaisuutena ottaen ylittävät meidän inhimillisen järjen käsityksen. Kyse on kuitenkin kokonaisuudesta. Kyse on Jumalan suuresta pelastussuunnitelmasta, joka näkyy Raamatussa sellaisena punaisena lankana. Kun ihminen lankesi syntiin ja erosi Jumalasta, tuli Jumalan pojan sovittaa ihmisen tekemä synti. Kuten lupaus, jonka Jumala antoi aivan alussa, että käärmeen pää tulisi rikki poljettavaksi. Tämä lupaus siis sen jälkeen, kun ihminen karkoitettiin sieltä paratiisista. Ja tämä toteutui ihmiseksi tulleessa Jumalassa. Jeesus Golgatan sovitustyön kautta voitti kuoleman ja niin polki käärmeen pään rikki. Ja tämän sovitustyön ääressä saamme hiljentyä kulkiessamme vapahtajamme seurassa kohti pitkäperjantain tapahtumia. Jeesus oli maallisesti ajatellen kannatuksen huipussaan. Ihmiset suurin joukon ottivat hänet riemuiten vastaan. Ihmisiä ei haitannut, vaikka Jeesus ratsasti aasilla. Varmaan heillä oli mielessään Salomon, Daavidin poika, joka ratsasti myös aasilla kuninkaaksi voiteluun. Kun Jeesus julkisesti oli nöyränä, sitä pidettiin hyveenä. Eikö niin pitäisi ajatella tänäänkin? Nöyryys on ylpeyden vastakohta. Kuinka helposti maan mahtavat esiintyvät ylpeänä ja mahtavana alaistensa edessä. Vielä oli siis ihmisillä toivo siitä, että Jeesus täyttäisi odotukset. Mitä sitten ihmiset odottivat Jeesuksesta? Sitä samaa saamme kysyä itseltämme. Mitä minä odotan Jeesukselta? Jeesuksen aikalaiset odottivat maallista vapauttajaa. Ja varmaan ajattelivat, että Jeesus ratsastaessaan aasilla muodostaa kohta samanlaisen valtakunnan, joka oli Salomonin aikana. Maa oli Rooman valtakunnan alaisena, ja siksi kaipuu itsenäisyydestä, eli voimakkaana. Historiasta tiedetään, että ennen Jeesuksen aikaa juutalaiset kapinoivat useasti, ja myös Jeesuksen ajan jälkeen kapinoita tapahtui monta. Ihmiset olivat siis varmaan seuranneet, mikäli Jeesus olisi kohottanut miekan ja julistanut, että nyt alkaa vapaussota. Pettymys oli sitäkin suurempi, kun Jeesus alistui vastarintaa tekemättä pilkattavaksi. Mistä kumpusi ihmisten toive Jeesukseen? Jos tutkimme Vanhan testamentin kirjoituksia, niin siellä useassa kohdassa puhutaan kärsivästä vapahtajasta. Tavalliset ihmiset eivät osanneet lukea, mutta he tiesivät kirjoitusten sisällöstä paljon. Kuinka se on mahdollista? Papit, fariseukset ja kirjanoppineet osasivat lukea ja selittivät kirjoituksia kansalle. Tässä me tulemmekin vakavaan paikkaan. Fariseukset eivät uskoneet kaikkia kirjoituksia. Siksi joko niitä ei luettu, tai selitettiin ne siten, että sisältö muuttui. Ja sitten aikalaiset kuulijat uskoivat, että kirjoituksissakin luvattu Messias on maallinen vapauttaja. Onko tässä jotain tuttua? Eikö tänäänkin ole aika tavallista ohitella useitakin Raamatun kohtia, koska ne eivät sovi omiin ajatuksiin ja toiveisiin? Jeesuksen aikalaiset sortuivat Jumalan sanan vääristämiseen. Otettiin vain sellaiset kohdat esille, jotka kelpasivat itselle ja kuulijoille. Mitä Raamatun kohtia sinä haluaisit siirtää syrjään? Ehkä yleisin toive on riisua Raamattu sellaiseksi, että sen voi järjellä ymmärtää. Kaikki yliluonnollinen, ihmeet, ovat vain vertauskuvallisia. Mutta siinä samalla menee myös koko Raamatun sanoma. Samalla menee sanoma kärsivästä vapahtajasta, joka sovitti kaikkien ihmisten synnit. Jos mitään yliluonnollista ei ollut, ei ollut syntiin lankeemusta, eikä siten syntien sovitustakaan tarvita. Jeesuksen roolikin muuttuu. Vaikka hänestä ei tullut maallista vapauttajaa, on hän hyvän elämän opettaja. Hänet voidaan silloin laittaa siihen suureen joukkoon filosofeja ja ajattelijoita, jotka etsivät ja tutkivat ja miettivät, miten ihminen voisi elää elämänsä hyvin. Onko Jeesus sinullekin hyvän elämän opettaja? Odotatko sinä, että Jeesus jollakin tavalla parantaisi sinun elämäsi kipukohdat? Solmisi rikkinäiset ihmissuhteet, kohentaisi elämääsi taloudellisesti, parantaisi sairautesi, antaisi sinulle elämässä jonkinlaisen näyn tulevaisuuteen. Mitä jos olet tehnyt jotain väärin? Eikö Jeesus hyvän elämän opettajana kehota parantamaan tapansa? Lopeta vääryyden tekeminen ja aloita uusi elämä tehden hyvää lähimmäiselle. Jääkö silloin jotain sydämen sopukoihin? Jääkö sinne jotain sovittamatonta, joka ei jätäkään rauhaan? Silloin Jumalan ääni puhuttelee ihmistä. Silloin ihminen kaipaa sisälleen todellista rauhaa. Ja sen saa vain, kun uskoo, turvautuu uskossa todelliseen Jeesukseen, syntien sovittajaan. Jeesus, joka on kyllä hyvän elämän opettaja, muistuttaa myös, että ihmisen tulee katua, kääntyä, eli tehdä parannus synneistään. Sillä ilman sitä ihminen kohtaa kerran luojansa ilman puolustajaa. Etkö sinäkin kaipaa todellista Jeesusta? Sitä Jeesusta, joka vapauttaa ihmisen. Hän, joka poistaa syntitaakan harteiltasi ja antaa taivaallisen rauhan sydämeen, kun sydän saa olla puhdistettuna kaikesta synnistä ja saastasta. Tällainen Jeesus on tänäkin iltana tarjolla. Hän on sovittanut niin minun kuin sinunkin synnit. Usko sen tähden omalle kohdallesi kaikki viat, synnit ja virheet sekä kaikki laiminlyönnit anteeksi. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen kalliissa sovintoveressä anteeksi. Ja kun tämän uskot ja omistat omalle kohdallesi, niin silloin saa Jumalan rauha täyttää sinun sydämesi. Käykäämme vapahtajamme seuraan, kohti Jerusalemia, kohti vapahtajamme kärsimystä. Siunattua tulevaa pääsiäisen aikaa. Vahvistakoon taivaan Herra sinua uskossa vaeltamaan kohti päämäärää, iankaikkista kirkkautta. Aamen. Ja hiljennymme vielä yhteiseen loppurukoukseen. Niin rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että poikasi Jeesuksen kautta meillä on pääsy iankaikkiseen elämään. Kiitos siitä, että poikasi Jeesus siellä Golgatalla sovitti minunkin syntini. Kiitos siitä, että vielä saamme elää sitä armon aikaa, että jokainen, joka sinua etsii, voi vielä sinut löytää. Ja siksipä me rukouksessa käännymme sinun puoleesi, että pidä meistä kiinni. Varjele meitä ja meidän askeleitamme niin, että emme joutuisi synnin houkutusten teille. Että kestäisimme sielun vihollisen hyökkäykset. Mutta aivan erityisesti pyydämme sitä, että jos me lankeamme syntiin, älä hylkää meitä, vaan nosta ylös ja kanna meidät takaisin elämään. Me tuomme myös rukouksessa eteesi kaikki meidän lähimmäiset, ystävämme, perheenjäsenemme. Siunaa sinä myöskin heitä niin, että hekin saisivat olla mukana siinä suuressa pelastettujen joukossa. Ja erityisesti tuomme eteen ne ystävät ja lähimmäiset, jotka ovat joko tuhlaaja pojan tai tyttären tiellä, tai eivät ehkä ole koskaan saaneet kuulla eikä omistaa sinua omana vapahtajanaan. Vedä sinä heidät puoleesi. Niin kuin me myös rukoilemme kaikkien niiden tuntemattomienkin ihmisten puolesta. Niiden pakolaisten puolesta, jotka ovat tulleet tänne meidän maahamme. Avaa sinä sanasi aarteet. Avaa sinä evankeliumisi niin, että hekin saisivat löytää todellisen vapahtajan. Saisivat päästä synnin kahleista eroon ja löytää tie sinun yhteyteesi. Sinä, joka olet parantava Jumala, me tuomme eteesi omat kipumme ja sairautemme, tuskamme ja ahdistuksemme. Samoin tuomme kaikkien lähimmäistemme ja ystäviemme ahdistukset ja tuskat, kivut ja sairaudet. Paranna sinä väkevällä voimallasi. Poista meidän ahdistuksemme aiheet. Poista kipumme. Anna meille sellainen mieli, että emme sinä tuskaa tuntisi. Mutta anna meille myös erityisesti sellainen mieli, että jos se sinun tahtosi on, että nämä pysyvät, niin anna voimaa kestää ja käydä niiden läpi. Tätä me pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja aivan erityisesti pyydämme, että siunaa tämä ilta ja siunaa tuleva yö. Siunaa tämä paastoajan loppu ja pääsiäisen aika. Ja anna kaikua ja kuulua isosti se evankeliumi, se Golgatan voitettu työ, niin että mahdollisimman moni saisi ottaa vastaan sinut omana vapahtajanne. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.